បញ្ញាទី5គ្រោះមហន្តរាយនៃការផ្ទុះរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរ Fukushima ដឹងហើយឬហើយថាខេត្ត Fukushima របស់ប្រទេសជប៉ុនគឺជាតំបន់ដែលទទួលរងពីការរញ្ជួយដីក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលជប៉ុននៅតែរឹងតឹងគិតថាវាជាកន្លែងដ៏ល្អសម្រាប់រោងចក្រចម្រាញ់ថាមពលនុយក្លេអ៊ែរទីបំផុតពួកគេសម្រេចចិត្តសាងសង់រោងចក្រថាមពលនុយក្លេអ៊ែរ Fukushima 1និង Fukushima 2នៅទីនោះជាបន្តទៅនេះយើងនឹងទៅរកមើលមូលហេតុសំខាន់ដែលបង្កឲ្យមានវិនាសកម្មផ្ទុះរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរនៅ Fukushima នៅពេលនោះរដ្ឋាភិបាលជប៉ុននិងក្រុមហ៊ុនផលិតអគ្គិសនី Tokyo Electric Power Company រឹងក្បាលមិនព្រមស្ដាប់ការណែនាំម្ដងហើយម្ដងទៀតរបស់អ្នកស្រាវជ្រាវទាក់ទងទៅនឹងការរញ្ជួយដីនៅក្នុងតំបន់ដែលពួកគេចង់សាងសង់រោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរនោះទេរីឯក្រុមហ៊ុនដែលទទួលខុសត្រូវលើការសាងសង់រោងចក្រនោះទៀតសោតក៏កាន់តែប្រហែសទៅទៀតពួកគេមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានខ្ពស់សម្រាប់ការសាងសង់ចិញ្ចឹងការពាររោងចក្រនៅពេលដែលមានរលកសូណាមីកើតឡើងជាយថាហេតុនោះឡើយជាក់ស្ដែងចិញ្ចឹងនៅត្រូវបានសាងសង់ឡើងនៅតាមបណ្ដោយឆ្នេរអាចការពារកម្ពស់ទឹករលកត្រឹមតែជាង5ម៉ែត្រកន្លះតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែរលកទឹកដែលបណ្ដាលមកពីកម្លាំងរញ្ជួយដីចំនួន 9.0 វិចទ័រមានកម្ពស់រហូតដល់ទៅ14ម៉ែត្រឯណោះអ្វីដែលកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះទៅទៀតគឺហេតុការណ៍ផ្ទុះនេះកើតឡើងនៅពេលដែលមានការរញ្ជួយដីដ៏ខ្លាំងមហិមាដូច្នេះហើយតើគេអាចទៅទប់ស្កាត់ឧបតហេតុនេះបានយ៉ាងដូចម្ដេចមូលហេតុមួយទៀតដែលគេមិនអាចមើលរំលងគឺបញ្ហាអាយុកាលរបស់រោងចក្ររោងចក្រ Fukushima 1ត្រូវបានសាងសង់ឡើងតាំងពីទសវត្សរ៍1970ហើយបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗមិនត្រូវបានបំពាក់នៅក្នុងរោងចក្រនោះទេរីឯរោងចក្រ Fukushima 2វិញវារៀងថ្មីជាង Fukushima 1ក្រំបាល់វាមានចម្ងាយប្រមាណជាង11គីឡូម៉ែត្រពីរោងចក្រទី1ហើយសាងសង់ឡើងក្រោយរោងចក្រទី1ប្រហែលជា10ឆ្នាំនៅរោងចក្រ Fukushima 1ប្រើឧបករណ៍ Air Cold Generator រីឯរោងចក្រ Fukushima 2វិញប្រើ Sea Water Cold Generator ដោយសារតែថ្មីជាងរោងចក្រទី1ទើបរោងចក្រទី2អាចគេចផុតពីគ្រោះមហន្តរាយដ៏ប្រឡាយនៅក្នុងឆ្នាំ2011បានរឿងដដែលបានកើតឡើងកំហុសស្រដៀងគ្នាដែលកើតឡើងទៅលើរោងចក្រផលិតថាមពលនុយក្លេអ៊ែរនៅឆូណូប៊ីលបានកើតឡើងនៅលើរោងចក្រ Fukushima 1អ្នកស្រាវជ្រាវបានបញ្ជាក់ថាបើគេអនុវត្តត្រឹមត្រូវទៅតាមគោលការណ៍ប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពលើការគ្រប់គ្រងស្ថានភាពនៅក្នុងរោងចក្ររឿងនេះបានកើតឡើងនៅ Fukushima 1និងអាចគេចផុតការបង្កប់បញ្ជាមិនត្រឹមត្រូវនៅពេលឧបតហេតុចាំផ្ទុះឡើងបានបង្កឲ្យមានគ្រោះមហន្តរាយកាន់តែរីករាលដាលខ្លាំងឡើងរហូតមិនអាចទប់ស្កាត់បាន